การภาวนาคือการทำความเพียร อารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจถึงไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรประทับใจในตัวของมันเองท่านผู้ที่จะอยู่กับลมหายใจก็มีแต่ผู้ที่ทำความเพียรเท่านั้นถ้าลอยตามกระแสของอารมณ์จิตก็จะไม่อยู่ร่างกายก็อยู่ได้ร่างกายอยู่ได้ด้วยกันเปลี่ยนอิริยาบถจิตของพุทธชนก็คล้ายกันต้องเปลี่ยนอิริยาบถหมายถึงเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหม่พอเรื่องหนึ่งไม่สนุกแล้วก็เปลี่ยนเรื่องใหม่เรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถของจิตอยู่เรื่อยๆในการภาวนาไม่ว่าเราใช้ลมหายใจใช้คำบริกรรมใช้การสแกนร่างกายเป็นหลักเราก็อยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับสิ่งที่ไม่ดึงเราไปด้วยไม่ชวนเราดูต้องมีเจตนาที่จะทวนกระแสความเคยชินมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานที่รับความนิยมที่สุดใน 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพระลมหายใจเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราดูลมหายใจลมหายใจจะเปลี่ยนเพราะการดูจากที่เคยหยาบก็จะละเอียดจะมีอาการแผ่วเบาฉะนั้นลมหายใจก็เป็นที่ตั้งของความสงบด้วยเป็นที่ตั้งของปัญญาด้วยว่าเราดูธรรมชาติของลมหายใจเราก็เห็นสัจธรรมความจริงหลายประการในภาษาพูดทั่วไปเราก็ใช้คำว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกแต่พอดูลมหายใจแล้วก็เห็นได้ง่ายมากว่าไม่มีเจ้าของมันร่างกายก็หายใจของมัน ถึงเวลาจะหายใจเข้าก็หายใจเข้าถึงเวลาจะหายใจออกก็หายใจออกลมหายใจจะยาวจะสั้นจะหยาบจะละเอียดก็เรื่องของมันในเมื่อลมหายใจไม่คงที่ไม่แน่นอนความเพียรของเราก็ต้องรับรู้รับทราบต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วปรับตามนั้นนี่คือว่าถ้าลมหายใจยังคงค้างหยาบอยู่ความเพียรก็ในระดับหนึ่งพอลมหายใจเปลี่ยนความเพียรของเราต้องเปลี่ยนความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายก็ต้องเปลี่ยนก็จะต้องตื่นจึงจะรู้ทันในการภาวนาต้องช่างสังเกตเช่นหายใจเข้าหายใจออกต้องมีเวทนาตลอดสุขทุกข์หรือเฉยเฉยถ้าไม่รู้เท่าทันตัณหาก็จะเกิดขึ้นได้ในการอยู่กับลมหายใจแล้วก็ใช้คำบริกรรมกำกับเพื่อให้จิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้สัมพันธ์กันผูกพันกันไม่เผลอได้ง่ายจะใช้คำว่าพุทโธก็ได้หรือหายใจเข้านึกรู้หายใจออกกับบริกรรมว่าตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นนี่คำบริกรรมเราก็ปรับได้ตามความถนัดอย่างว่าหายใจเข้านี่จะรู้ให้ตัวให้คำว่ารู้ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจเข้าให้คำว่าตื่นให้พอดีกับลมหายใจออกหรือจะพูดซ้ำเป็นรู้ตื่นให้ถึงที่สุดอย่าให้มีช่องว่างเมื่อมีช่องว่างแล้วมารก็จะครอบงำนั้นถ้าเรามีปัญหาเรื่องความง่วงเหงาหานอนจิตเสื่องซึมจิตแข็งจิตทื่อในการบริกรรมอย่างนี้ดี รู้รู้รู้ออกหายใจออกตื่นตื่นตื่นสำนึกในความหมายของคำว่ารู้สำนึกในความหมายของคำว่าตื่นรู้ตื่นแต่คำบริกรรมเหมือนเป็นยาต้องใช้แต่พอรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วจิตใจรู้ตื่นโดยธรรมชาติแล้วเราก็วางคำบริกรรมถ้าภาวนาต่อไปลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเหมือนไม่ปรากฏแต่ตัวรู้ยังปรากฏความตื่นก็ยังปรากฏเราก็อยู่ด้วยรู้อยู่ด้วยความตื่นจิตรู้จิตจิตไม่มีอะไรให้รู้ก็รู้ของมันเองภาวะอื่นรู้เป็นเอกเทศของมันจนกระทั่งมีอะไรให้ดูให้รู้ขึ้นมาใหม่นี่พุทธองค์ก็ตรัสไปว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงของรักของเจริญใจของพุทธชนก็คืออารมณ์เราจึงต้องเสียสละกล้าเสียสละของรักจิตจึงจะเจริญในธรรมอารมณ์รวมถึงความคิดด้วยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดกลัวตัวว่าถ้าไม่มีความคิดในสมองตัวเราจะหายมันก็ไม่หายหรอกเหมือนคนกลัวว่าไม่มีลมหายใจไม่ปรากฏจะตายก็ไม่ตายหรอกไม่มีลมหายใจปรากฏเราก็รู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นไม่มีความคิดปรากฏก็รู้อยู่ตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนสร้างโลกให้เราเราก็สร้างกันเองสร้างด้วยความคิดสร้างด้วยความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เราจะพ้นทุกข์ต้องฝึกในการเสียสละความเพลินในรูปความเพลินในเวทนาความเพลินในสัญญาความเพลินในสังขารความรู้สึกนึกคิดต่างๆอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พราะเพลินในขันธ์ 5นั่นแหละเราจึงเป็นทุกข์หลงอยู่ถือเอาเป็นเราเป็นของเราเราเป็นผู้ที่สร้างโลกเราเป็นผู้สร้างทุกข์เราก็เป็นผู้ดับทุกข์ได้ถ้าเราทำถูกต้องตรงตามคำสั่งสอนของพุทธองค์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายไม่สงสัยมีอะไรเกิดมีอะไรดับก็รู้รู้เท่ารู้ทัน